ертөнцийн эзэн Есүс бол хүн төрлөختөнд амьдрал өгөгч билээ. Тиймээс ч энэ дэлхийд байхдаа олон өвчтөе хүнийг эдгэж өгсөн юм. Сохор хүн хараатай, дөлий хүн сонсголтой болж, хөлгүй хүн явж эхлэн, хулган яр өвчтөе хүн бүрмсэн эдгэж байлаа. Хүн бүр түнд гараа хүргэх гэж тэмүүлнэ. Учир нь түүнээс гарч байгаа хүч чадал ямар ч өвчнийг эдгэх чадвартай байж. Түүний хийсэн гайхамшиг бүрийг хүмүүс шагшин ярилцдаг байжээ. Есүсийг урдын адил олон хүн тойрон бүчиж байтал нэг хүн ирээд өмнө нь өвдөг сүгдэн унав. Яар гэгч тэр хүний бяцхан охин өхлөө дөвчин туссан байлаа. Манайд очиж охинд минь гар хүргэн эдгэж өгнө үү хэмээн тэр хүн өрөвдөлтөө гуйж байв. Есүс тэднийд очихоор явхад цугласан олон хойноос нь салахгүй дагсаар байлаа. Тэдний дотор нэгэн өвчтэй авгаа байжээ. Тэрээр 12 жил цус алддаг өвчин нэрвэгдэн олон эмч дамчид байдаг хөрөнгө мөнгөө өгч барсан боловч эдгэсэнгүй. Тэр авгаа Есүсийн тухай сонсоод эндэрсэн байж. Түүгээрч барахгүй Есүс өвчнийг нь эдгэж чадна гэж авгаа итгэв. Гэвч олны өмнө өөрийнхөө өвчнийг хэлхээс тэр ичиж байлаа. Иймээс зөвхөн түүний хувцсан нууцаар хөрвөл эдгэн химээ итгэлтэй бодон олны дунд явж байхдаа Есүст улам морьцсоор хувцсанд нь хүрээд ав. Тэр даруй цусаалтхаа болсноо авгаа мэдэрлээ. Гэтэл Есүс зог тусан эргэн тойрон харав. Ямар нэгэн хүнийг эдгэхийн тулд өөрөөс нь хүч чадал гарахыг тэр мэджээ. Иймээс хин надад гар хүрсэн бэ гэлээ. Эргэн тойрон олон хүн түүнд хурц хөргөж байсан учир энэ асуултыг сонсоод дагалдагчт нь гайхав. Харин Есүс олныг тойруулан ажиж байв. Өнөөх авгай түүнээс юу ч нуух аргагүйг ойлгоод өмнө нь өвдөг сүгдэн байж өөрийнхөө тухай ярив. Есүсийг дургуйцна гэж авгай бодохдоо эндүрчээ. Эгчээ, та надад итгэсэн учраас эдгэрсэн байна гэж тэр намуухан хэлээд одоо гэртээ амар тайван буцдаа гэв. Энэ үед яарын гэрээс хүмүүс ирж өнөөх охин нэгэнд насварсан учир одоо ирэх хэрэггүй гэж Есүст хэллээ. Үүнийг сонсоод Есүс яарт хандан, «Бүүй, зөвхөн надад итг» гэжээ. Хойноос нь дагаж байсан бүх хүнийг Есүс тарааж, гурван дагалдагч аваад яаринд очлоо. Очход нь олон хүн цугласан байв. Бүгд л уйлж орлон гашуудна. Есүс гэрт ороод, «Энэ охин насвараагүй унтаж байхад та нар юунд ингэтэл орлон гашуудав» гэлээ. Үүнийг сонсон хүмүүс Есүсийг шоолон инээлджээ. Яар түүний авгаа болон гурван дагалдагчаас бусад бүх хүнийг Есүс гадаа гаргаад охины өрөөнд оров. Тэгээд охин дээр очоод гараас нь барьж, «Охин минь бос» гэж хэлэнгүүд өнөөх охин босоод явж эхлэв. 12 настай охин айм ороод явахыг харсан эцэг ихэн гайхаж тасран басгүй асар их баяр хөөртэй болов. Есүс өөрөө ертөнцийн эзэн учраас ийм их хүч чадлаа харуулжээ. Түүнд хүч чадал хөрөхгүй гэх юм байхгүй.